Козотлык радиосы сөйлей. Апрельнең 16-сы дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Татарстан алга таба да дуңгыз үрчетүне арттырачак. Русия итвәкләре мөселманнары үзләрендә моңа каршы чыкканда Татарстанда дәшмиләр. Авылдагы фермерлар ай саен берничә йөз мең кредит түләргә мәҗбүр. Җитештергән товар үз-үзен акламый. Татарстан фермеры белән әңгәмә тыңларбыз. Керәшен татарлары ылы көнне бәйрәм итте. Бу көнне азык-төлеккә бәяләр артты. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Норвегиядә узган елның җәендә 77 кешенең үлеменә китергән террор гамәлләре оештыруда гаепләнгән Андерс Брейвик мәхкәмә алдына басты. Астраханда хусуси автобус ширкәтләре каршылык чарасын әзерләнә. Чечня тынычлык көнен билгели. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак әйтеп. Узган елның июль аенда Норвегиядә 77 кешене үтерүен таныган Андерс Брейвик Ослода мәхкәмә утырышы вакытында гаебен танымады. Бу һөҗүмнәрне ул үзен саклау максатыннан башкарганын белдерде. Аннан алда исә Брейвик Норвегия мәхкәмәсенең күп мәдәниятлелек яклы булган хөкүмәт белән бәйле булуы сәбәпле аның канунилыгын танымаган белдергән иде. Аның сүзләренә караганда, һөҗүмнәр Норвегияны мөселманнардан саклар өчен кирәк булган. Андерс Брейвик Осло үзәгендә куйган бомбада 8 кеше шартлап үлде. Шуннан соң ул социал-демократларның Утоя утравындагы яшьләр лагерына барып, 69 кешене атып үтерде. Брейвик шул көнне кулга алынды. Аңа террор гамәле һәм кешеләрне күпләп үтерүдә гаепләүләр белдерде. Башта психиатрия тикшерүе аның хаста булганын белдерде, әмма өстәмә тикшерүләрдән соң Брейвикның рухи яктан сәламәт булганы игълан ителде. Өч ел элек Мәскәү Чечняда террорга каршы чаралар бетте дип рәсми игълан иткәннән бирле 16 апрель тынычлык көне итеп билгеләнә. Бүген республикада концертлар, махсус җыеннар үтә. Мәскәү 3 ел элек төбәктә дини экстремистлар юк ителде дип белдерсә дә, Русиянең федераль иминлек көчләре Чечняда әле дә бар. Сугышчылар үзләренең эшчәнлеген күрше Дагыстан, Ингушетия һәм Кабарда Балкар республикаларында алып бара. Астрахандагы хусуси автобус ширкәтләрендә эшләүчеләр шәһәр мэриясенең транспорт челтәрен Волгоград эшкуарларына сатып, кичкене автобуслар урынына зурларын йөртә башлау планнарына ризасызлык белдереп каршылык чарасын әзерләнә. Астрахандагы автобус транспорты берләшмәсе мәгълүматларына караганда, берләшмәгә кергән барлык эшкуарлар шәһәр идарәсеннән алар белән эш килешүенең туктатылуы турында белдерү алган. 13 апрельдән 180-ләп кичкене автобус элек маршрутларына чыга алмаган. Автобусларда эшләүче узган атнада инде шәһәрдә хәрәкәтне берничә сәгатькә туктатып торып, мэриянең бу планнарына каршылык белдергән иде. Бүгенге көндә сөйләшүләр дәвам итә. Хусуси автобуслар хуҗалары чәршәмбе көнне шәһәр башлыгы Михаил Столяров белән очрашачак. Очрашу нәтиҗәсеннән чыгып, зур каршылык чарасын уздыру-уздырмау турында карар кабул ителәчәк. Бүген иртән Химки урманын кисүгә каршы хәрәкәтнең бер вәкиле Алексей Дмитриев үз ие янында кыйналган, аның бите һәм башы җәрәхәтләнгән, кулы имгәнгән. Һөҗүм итүчеләр фото аппаратны һәм кесе телефонын алып киткән. Һөҗүм Дмитриевның табигатьне яклау эшчәнлеге белән бәйле булырга мөмкин дип фаразлана. Тикшерү башланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән ал сукырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Хакимият сайлаган кешеләр дә катнашсын ди. Һәм сез дә катнашачаксыз ди. Бу дөрес булырмы, түгелме аны Худайына белән.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрият корылтаен әзерләнә. Аның көне тагын күчерелде. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бишенче апрельдә православ христианнар алы көнне билгеләде. Төнне чиркәүләрдә келәүләр уздырылды. Казан керәшеннәре Христосның терлеп торуын билгеләр өчен Казанның Тихвин чиркәвенә җыелды. Күпләр бер-берсенә кунакка йөрде. Алы көн алдыннан кайбер азык-төлек бәяләре артты, дип Казандагы хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова.
Пасха уңайыннан йомыркаларга хаклар күтәрелде. Менә моңа кадәр йомырканың дистәсе 35 яисә 45 сум булса, бәйрәм алдыннан сатучылар кисәләрнең калмайту фырсатын кулдан ышкындырмады. Казанда йомыркалар хәтта 60 сумга да сатылды. Куличның уртача хагы 50-60 сум булды. Сатучылар мондый хәйләгә баруларын белеп, улы көнгә алдан әзерләнүчеләр дә бар. Азатлык радиосына сораштыру үткәргәндә, татар фольклорын бертекләп җыйган Геннадий Макаров, улы көнгә барысында алдан хәстәрлибез, йомыркаларны да сатып алабыз дип әйтте. Геннадий абый, үземне әллә ни дини дип санамасам да, бу бәйрәмгә җентекләп әзерләнәбез дип әйтте. Өйдә бәйрәмне каршылыйбыз, иң тәүдә йортларны тазартып чыгарабыз, торган урыннар ялт итеп торырга тиеш. Күп кеше ураза тотты, мин тотмадым ди. Шушы ураза вакытында сөт, май, йомырка ашамадылар дип әйтте үзенең якыннары турында. Ураза тотуга үзем әзер түгелмен дип әйтте. Чөнки моның өчен ишке рухи бер көч кирәк. Аны башкарган кешеләргә сокланам. Әби ураза тота иде, җиренә җиткереп эшли иде моның. Әнинең дә ураза тотканын хәтерлим дип сөйләде ул. Геннадий абый бәйрәмгә ничегрәк әзерләнгәнен дә сөйләде. Гадәттә бу көнне йомыркалар пешерәбез. Аны суган кабыгы белән бергә кайнатабыз. Хәзер кибетләрдә төрле буягычлар да бар, ләкин табигыйны куллану яхшырак ди ул. Куличны үзебез пешермибез, сатып алабыз ди ул. Кулич татар төрки сүзеннән чыкканында әйтте Геннадий абый. Бу сүз көлчә дигән төрки сүздән алынган булса кирәк дип әйтте. Бу көнне гадәттә кунак чакыру бар ди ул. Хәзер бу кимеде. Элекке елларны сагынып искә алам. Бөтен нәсел нәсәбә туганнар бер нигезгә җыелыша иде. Хәзер кызганычка каршы күршеләр бер-берсе белән дә йөрешмәй дип сөйләде Геннадий Макаров. Бәрмәнче крәшен фольклор ансамбле башлыгы Артур Поляков олы көнне Казанда уздырырга яратмый икән. Ул туган авылы Кайбыш районының Кыр буасына кайтып киткән. Артур Поляков әйтүенчә, олы көн иң зур һәм матур бәйрәм. Аны авылда зурлап уздыралар. Безнең авылда һәрбер йортка иң беренче булып кунакка кергән кешене зурлап мендәргә утырталар дип сөйләде. Һәм аларга бүләкләр бирелә. Бу көнне һәр өй саен балалар йөреп кызартылган йомырка җыя. Күп бала кергән саен йортка муллык, бәрәкәт өстәлә дип әйтте ул. Конфет тәм-тәм таратыла, ләкин иң зур бүләк ул буялган йомырка. Артур Поляков авылдан хәбәр итүенчә, әнисе бәйрәмгә 50 йомырка пешергән. Йомыркаларны чиләккә ел дәвамында җыелган суган кабыгы белән салдык һәм бер сәгать тирәсе пешердек дип әйтте ул. Артур Поляков йомыркаларны төрле төскә буяуның серләрендә әйтте. Мәсәлән, йомыркалар имән кайрысы төсендә дә була ала. Яшел төскә каен яфраклары ярдәмендә дә буяп була. Шулай ук олы көнгә шәмәха төсендәге йомыркалар да әзерләнә. Бу исә сарымсак кабыгыннан ясала. Артур Поляков әйтүенчә, олы көнгә барлык туганнар да авылга кайта. Бу көнне туган нигез җанлана. Иртән таңнан камыр ризыклары әзерләнде, табын мулдан булды. Бездә кулич урынына кабарып пешкән калач пешерәләр. Бу көнне эшләргә ярамый, хәтта чүпне дә күчерергә рөхсәт ителмәй. Көн дәвамында кунак кабул иттек, кунакка йөрештек. Шулай ук безнең авылда бик матур гадәт сакланып калды ди ул. Рәт салу дигән йола бар. Олы көнне һәрбер йорт кунак каршылый. Аны чиратка салалар икән. Күршеләрне, туганнарны ашка юласы әлеге көнгә кадәр яши бу авылда. Кыр буасы бәләкәй генә авыл, монда 45 йорт кына бар. Чиркәүләре юк. Халык бәйрәм теләвенә күрше Тормау авылына йөри икән. Казанда да керәшеннәр олы көнне бәйрәм итте. Алар гадәттә Казанның Техин чиркәүенә килә. Артистка Аграфена Васильева да шушы олы көннең төнге теләвендә үзенең кардәшләре белән Техин чиркәүендә булган. Аграфена ханым әйтүенчә, чиркәүдә керәшен яшьләре арасында дини йолаларга игътибар артты дип әйтә. шушы олы көн алдыннан ураза тотучылар да саны орта бара дип күзәтәм дип әйтте һәм кинәү вакытында да яшьләр шакты иде дип әйтте. Аграфена ханым әйтүенчә, олыгайган саен дини бәйрәмнәрнең мәгънәсен, йолларның хикмәтен аңлый башлыйсың икән ди ул. 90-нчы еллардан башлап Аграфена ханым олы көннең уразасын калдырмый икән. Барлык мөшкәләкләренә кадәр үтәргә тырышам ди ул. Бала чактан истә калган әбиләр соңгы атнада ураза тоталар иде. 7 апрельдә елгадан балык тотыла, балык ризыгыннан авыз итү була иде. Ураза тоту җиңел түгел, кешеләр хәлсезләнә. Бу вакытта кылган дуалар тизрәк кабул була. Чөнки күк гөмбәзенең ниндидер катламлары ачыла дип сөйләде Аграфена Васильева. Ул бәләкәй чакта олы көннең йоласы итеп авылда зур таган корылганын сөйләде. Иртәнге чәйдән соң йомыркалар җыю йоласын бала чага яш үсмерләр таган атынырга җыена иде ди ул. Ике яктан ике кеше юан бауга утырышыны атындыралар иде ди. Бу гадәт олы көннең бер уены, күңел ачуы бары тик керәшеннәрдә генә бар дип сөйләде ул. Олы көнне шулай ук куюга акча салу бар, куюга кычкыру гадәте бар дип сөйләде ул. Бу ел дәвамында янчык буш булмасын дигән теләк әйтеп башкарыла торган гадәт дип сөйләде Аграфена Васильева.
Олы көнне керәшен татарларында кунакта Казандагы хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова булды. Тулырак итеп Азатлык орг сәхифәсендә укырга мөмкин. Татарстан темасын дәвам итәбез. Республика алга таба да дуңгыз үрчетүне арттырачак. Бу хакта безгә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан белдерделәр. Радиобызда мәчетендә ци дуңгызын да үстерә Татарстан авыл тәҗрибәсе дигән язма эфирга чыккач һәм сәхифәгә куелгач, без бергән сорауларга министрлык та җавап җибәрде. Бүген сезне татар авыллары янында дуңгыз үрчетү фермалар төзү мәсьәләсендә министрлык җавабын һәм Кама Тамагы районындагы дуңгызчылыкның үсә баруы белән дә таныштырабыз. Наил аланы тыңлыйк.
Азатлык радиосы Татарстанда татар авыллары янында дуңгыз фермалары төзеп, анда яшәүчеләрнең дуңгыз карауга җәлеп ителүе турында мәкалә әзерләгәндә, Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына да сораулар юллады. Министрның терлекчелек буенча урынбасары Нәҗип Хаҗипов белән телефон аша сөйләшеп, әлеге мәсьәлә турында әңгәмә корырга да килешенгән иде. Министрлыкның матбугат хезмәте Хаҗиповтан әңгәмә булмаячак, сорауларыгызга җавапны бары тик язма рәвештә генә җибәрәбез дип әйттеләр һәм шулай эшләделәр дә. Министрлык белдерүенчә, дуңгыз үстерү Татарстанның авыл хуҗалыгындагы башка тармаклар белән чагыштырганда иң күп керем бирә торган юнәлеш. Республикада 5% һәм шул ук вакытта 22% керем алган хуҗалыклар да бар. Татарстанда бүген 14 зур дуңгыз үстерү комплексы эшләй. Аларда 10 меңнән алып 160 меңгә кадәр дуңгыз асырыйлар. Тукай районындагы Камский Бекон, Лениногорский районындагы Ялтау, Буа районындагы Авангард агрофирмалары иң эреләрдән санала. Министрлык әлеге хуҗалыкларда төрле милләт кешеләре эшли, мәсәлән, Тукай районындагы җаваплылыгы чикләнгән Камский Бекон ширкәте, Күзәмәт, Комсомол, Сосновый Бор авылларына урнашкан. Биредә яшәүчеләрнең 60% әлеге оешмада эшли дип белдерә. Шмәккәр Илхам Хәмәтов радиобызга Тукай районының Татарстан авылы янындагына дуңгыз фермасы булганга, экологиягә дә зур зыян килә һәм эчүчелек, наркомания, әхлаксызлык та арта дип сөйләгән иде. Шул уңайдан Азатлык радиосы министр урынбасары Хаҗиповка дуңгыз фермаларын татар авыллары яныннан башка җиргә күчерү каралмыймы? Читилләр, бигрәк тә гарәп дөньясы, Татарстанны ислам юлындагы төбәк буларак белгәнгә, дуңгызчылык республикага бөтенләй ят күренеш була аламы дигән сораулар да юллаган иде. Министрлыкның матбугат хезмәтеннән килгән мәгълүматтә бу сорауларга җавап юк иде. Татарстан дуңгыз үрчетүдә булган белән генә тукталып калмаска, ә бу тармакны киңрәк җәелдерергә җыена. Республика 2009-2012 елларда һәм 2020 елга кадәр дуңгызчылык үсеше дигән махсус программ нигезендә эшләй. Бу программ Русия авыл хуҗалыгы министрлыгы белән килешенгән. Татарстанда дуңгыз үстерүнең нык таралган булуын республикада яшәүчеләр дә таный. Түбән Кама районы эшмәкәре Владимир Аппаков хәзер татар авыллары да дуңгыз үстерә башлады, чөнки ул бик кирәмле дип әйтә. Үзе ул эшмәкәр булса да, нигәдер бу эшкә керешмәгән. Район эшмәкәрләре арасында дуңгызга караганда тавык күбрәк файда китерә дип белдерүчеләр дә бар. Мунча ташы театры җитәкчесе Гамил Әсхәдулла фикеренчә, мөселман татарларга дуңгыз асрау бөтенләй килешмәгән эш. Аның туган авылында асырап-асырап караган булганнар, берничә кеше зур бәхетсезлек килүне әнә шул кирәмле шөгыльдән күргән. Түбән Кама авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Альфред Нигмәтҗанов районда дуңгыз үстерү элекке еллар белән чагыштырганда 140%-ка артты дип әйтә. 3 ел элек Татарстанда махсус программа нигезендә дуңгыз аналары ярты бәясенә генә өләшенгән булган. Түбән Кама районы да 120 баш алып кайтып тараткан. Үршем күренә ди Нигмәтҗанов. Районда Кама Агро, Нефтехим Агропром, Шинник Агроның зур дуңгыз үрчетү фермалары бар. Аннан кала райондагы эшмәкәрләр дә бу эш белән ныклап шөгыльләнә.
Авыл хуҗалыгы темасын дәвам итәбез. Татарстан фермерлык эшен башлап җибәрүчеләрнең берсе Владимир Аппаков язны шымланып каршылый. Түбән Каманың башка фермерлары да быел нәрсә чешәргә дип баш вата. Аларның авыл хуҗалыгындагы билгесезлек, кредит белән бәйле проблемнар барши. Тулырак мәгълүмат Түбән Кама районында булып кайткан хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасында.
Түбән Кама районының фермерлар берләшмәсе рәисе Смыловка авылында урнашкан Яқташлар крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Владимир Аппаков Татарстанда һәм Русиядә күпләп яшелчә үстерүче буларак билгеле. Халык телендә аны бәрәңге короле дип тә йөртәләр икән. Ул Уфада узган Русия күләм авыл хуҗалыгы җыенында да катнашып кайткан. Фермер фикеренчә, бүген авыл хуҗалыгында проблемнар артканнан арта бара һәм бу аларның күңеленә шом сала.
Безнең хуҗалык 91 елны эшли башлады. Бүгенге көндә эш башлау бик авыр. Ну, турсын әйткәндә акча мәсьәләсе инде. Эшне башлар өчен русча әйткәндә капитал кирәк бит инде. Менә шуны авыл бүгенге көндә бик авыр. Авыл хуҗалыгында ачыклык юк. Менә мәсәлән, фермер өчен бүген күпме нәрсә үстерергә икәнлеге түгел. Аны саталам ул аны. Эш башлау бик авыр, моның өчен героизм кирәк. Аннан соң менә бу яңа таләпләр буенча эшчеләр, бәрәңгеләр, алар бит инде кибетләргә мотор итеп тутырып Стандартларга туры килгән вакытта, бүгенге көндә бер фермер дә Татарстанда әзер түгел. Бу тагыда кергәч тә инде шуларның башында уйласам, бу кадәр әйткәндә, башлау да кирәк түгел. Аның башлаганнар да җитәрлек.
Ди Владимир Аппаков. Ул Русия һәм Татарстан авыл хуҗалыгында миллиорация программа булуны уңай бәяләде. Күпләп яшелчә үстерүче буларак аңа да ярдәм итегән.
Уны ишмәгән Татарстанда бүгенге көндә нинди генә табигай не булмасын, хаватыршы авыл хуҗалыгы продукция булачак. Яшелчәләр бәрәңгеләр, менә моның смыслы инде шунда инде. Сөт тә, ит тә, бәрәңге дә, яшелчәләр булар. Менә ул бит ул программа бик яхшы программа. Менә бездә дә әйтте генә.
Тик бу эшләр генә хәлне җиңеләйтми. Авыл хуҗалыгы товарларын сату проблема килеп баса.
Менә ул программа ләге үләктек, менә хәзер бит инде хөкүмәтләре Нишкемә тарта бит инде. Моны бит ул сатырга кирәк. Да бу ел бит инде шундый бара бөтен кешедә бер борчы, бөтен нәрсә бер вопрос борчы, бер кем дә берен сата алмый бит. Бәясе юк.
Бәрәңгенең бәясе, суганның
бәясе. Бәрәңгенең бәясе дә юк, суганның бәясе дә юк. Предпринимательләр бик каты эшли, беләсеңме, суганны бәңгесе көнне көньякта 4 тәңкәгә сата алмый. Бездә ул 12 тәңкә. Беләсеңме, фермер сата 4-кә, атлып саталар монда 12-гә. 14-кә, 16-гә, базарда 15 тәңкә. Бәрәңге 5 тәңкәгә Әлегә ул ничек булай дире? Менә үзен кемнең хроничесе бар, және кемнең нәрсәсе бар. Име шул кискене салып куя да, яз көне кебек сата.
Менә сез шулай.
Бөтен ул замана хәзер. Юк анда, юк, юк. Көздән саттык шул бая, язда да шул бая сатабы. Дизел мен топлю не әйтмендә инде ягулыпны. Бөтен авыл хуҗалыгында бер вопрос, бер проблема инде ул. Бөтен исемендә кредитлары күп. Бүгенге көндә бит әле процент түләргә кирәк. Ул бит бүгенге көндә кредит алдым да, шәдем түгел. Мен катнашам бит процент түләргә кирәк, шулаймы? Аннан соң Берсин дә зоологы юк. Ул миндә генә түгел, бездә генә түгел, бит кешеләр шулай. Әгәр дә ул вопросны шәйтүрмәсә, шәйшү бик авыр булачак. Менә кем чиста ул хуҗалыгы белән эшли. Аларның акчалары юк дип.
Техникалар бармы соң шәйшергә?
Бездә бөтен нәрсәләр акчадан башка.
Диде фермер Владимир Аппаков. Татарстанның ауыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтовның чыгышларында утна суны кишкән егет дип телгә алынган Кызыл Шапшак авылы фермеры Илнур Зәйнуллинның да күңеле тыныч түгел. Һәр хәлдә ул район һәм республика җитәкчелегенең игътибарын җәлеп итеп, кредит алып, дәүләт программаларын кулланып, шәхси хуҗалыгында яңа абзарлар төзи, кышкырт мал санын арттыра. Быелның февраль азагында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов нәтиҗәле хезмәте агросәнәгать комплексын үстерүгә өлеш керткәне өчен Илнур Зәйнуллинга рәхмәт хаты да тапшыра. Ләкин ул да авыл хуҗалыгындагы хәлләр белән риза түгеллеген әйтә.
Сөтнең бәясе юк. Элегрәк менә мин белгән вакытта 1 литр сөткә 2 литр селек кибеләләр. Хәзер 1 литр сөткә без кемен 200 грамм, 300 грамм селек алабыз дип. Бик авырлык белән бара инде. Шул программаларда дирек үзгәрсәләр, үзсәләр дип әйтим инде. Сөтнең бәясе юк. Бүген көндә менә мал заводлары ала 10 тәңкәдән ярым мин үземнең ниләрем бар. Шушкалар дип әйтим, 19 да бирәм, 20 дә бирәм, 12 дә, 14 дә паразны бирәм.
Яш кеше үзе тотынып фермер була ала. Кем булырга кирәк?
Монда әйтергә, юләрлек дип әйтим мин сезгә кирәк. Монда югалып карга кету, курыкмаска кирәк.
Кредиттан курыкмаска,
кредиттан курыкмаска,
сен курыкмаска.
Самый главный, Ходай бисен ге исәнлек. Исәнлек булса, кредитны түлеп эшләйбез дә, авылларда кайтып эшләүчеләр булыр дип әйтергә. Әгәр дә күбрәк дымлар күрә китсәк, аларга поддержка бирсәк, юлларны каласак, авыл җирләрендә юллар күп җирләрдә ватылган инде, төзәтергә кирәк. Әйтеп китәсе килә, вот мин үзем как колхозник инде, әйме. Электр энергиясы күп түлибез, вот газга. Кем авыл хуҗалыгында эшли, аларга бу льготалар булса бик яхшы булыр иде. Үз хезмәте белән иҗ иткерәбез, домнар иткерәбез. Чтоб нам было хорошо, дип әйтим инде. Шуңа күп налоглар түлибез. Авылдагы үйләр белән шәһәрдәге домнарның бәясе одинаковы. Ну, 2 миллион дип әйтим инде. Шәһәр халкы түли 3000 түли, 4000 түли налог. Ә без түли 25 мең налог түлибез. Менә шуларны карап үтсәк, бик яхшы булыр иде.
Быел башында нинди планнар? Язынчы каршалыгы, нинди өметләр, нинди ниятләр?
Ниятләр. Минем залогым бар. Мин бу сельхозхимия сатып алдым. Собственности 20 собственности залогым бар. Аларга кредит, аларга базмышларым бар. Ул күп фермерларны юган дип азмынды. Бик аларга бик авыр. Вот аны решайтсалар, бүтән фермерларга бик яхшы булыр иде. Залогларны отменя итеп миннән дә документ җыю бик озар. Мин үзем ел ярым алдым кредит. Как говорится, добился, но мин аны алдым. Доказал, что я работаю, буду работать. Кредит алдым, кредит төлеудай сайын.
Шушы продукцияны сатып?
Шушы продукция, йомырка, күке, ит, аз, итләре сатабыз.
Базар үстерәсәксең?
Базар үстерәбез. Татарның кемен үшле үзенең основной ниеве инде ул.
Диде Кызыл Шапшак авылы фермеры Илнур Зәйнуллин. Шул ук авылда Түбән Кама шәһәреннән кайтып, гаилә фермасы булдырган Абзаловлар гаиләсе дә авыл хуҗалыгы министрыннан сөтнең бәясен күтәрүне сорый.
Безнең дә нәзәрәк тырышканлыгыбызны, хезмәтебезне күреп, авыл хуҗалыгы министрлыгыннан инде безне нәзәрәк сөт бәяләрне арттыруны уйласалар иде менә. Без бик юн бәя белән тапшырабыз бу хөкүмәткә сөтләрен. Безнең төп пакаш чыгана, кырым чыгана инде.
Ди Гүзәлия Абзалова. Районның авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Альфред Нигматҗанов фикеренчә, чынкылыкка урын юк. Бүген Түбән Кама районында 25ләп гаилә фермасы эшли. 2012 елда заманча технологияләр белән төзелгән 20-гә якын гаилә фермасы булдырырга җыеналар.
Күп кенә авылларда әйбит, даже семья фермасы зур иттереп тан 24-кә башка 50, 30 башка 50, 40 башка төзелмәгәннәрдә дигән, күп кенә семьяларда 5-6, 10-шар сыер савы бүген исәпендә әйбит. Чөнки халык үзенең җитештергән продукциясен Түбән Камага алып килеп, кирәк вакытта аны сата ала әйбит, аннан акча кертә ала. Ул тоже зурайбыр менә узган ел булган үткән ярмаркалар инде без ярмаркалар көз көне һәм яз көне үткәрә торган ярмаркаларда Түбән Кама халкы 37 миллионга продукция гына саткан. Әле бу монда килеп сатканы гына, учеттагысы гына. Аннан тыш алар бит әле көндәген килеп шәһәр халкына продукцияны саталар, реализовательләр. То есть мин нәрсә әйтергә телим, иренмәгән, тырышкан кешегә бүгенге көндә тормышында алып барырга була.
Диде Түбән Каманың авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Альфред Нигматҗанов. Фикерләр төрле, тик фермерларга гына бу сүзләр әллә ни җиңеллек бирми. Аларның ай саен 100 мең кредит түлисе бар.
Татарстанның Түбән Кама районы фермерлары янында безнең колондагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Ижаудагы татар ишмалары музыка уен кралларында уйнаучы балалар арасында бәйге ештерді. Иң кешлі музыкантлар 25 апрельда язғы тамшы емгақлау концертында қатнашашақ. Оған қадар өткерілген яш музыкантлар бәйгісінде біздің Ижаудағы хәбәршіміз Хамиде Ғайфуллина болды.
Татар иштимагы үзәге ойышқан кереннән үк үсеп килеуче буынны милли рухта тәрбияләүне мақсат итеп куйды. Бу юнәлештә эшне төрле алымнар кулланып, инде 2-10 елдан артык алып бара ул. Шуларның берсе туган телне өйрәтү белән беррәттән милли моңнарыбызны да балалар күңеленә кичкенәдән сиңдерү тора. Моны тормышка ашыру өчен татар оешмалары музыка уен кралларында уйнаучы балалар арасында инде 19 тапкыр бәйге оештырды. Яш музыкантлар бәйгесе быел башта төбәкләрдә узды. Ижауга республиканың төньяк районнарыннан һәм башкаларның сәнгать мәктәпләреннән талантлы балалар җыелды. Быелгы бәйгедә 6 яшьтән алып малайлар-кызлар катнашты. 6 яшьлек Альмира Гарифуллина флейтада бик хорошо уйнады. Софья Синтиковага әле 8 яшь кенә. Икенче ел музыка дәресләрен ала. Татар килләрен дә бик яратып өйрәнә. Кызчык бик тырышып уйнады, әмма дулкынлануын җиңә алмады. Берничә хата җибәрде. Софияның әнисе кызының сәләтен ашу, үстерү өчен зур кеш куя. Кызына бәйгедә катнашу өчен милли киемне дә үзе теккән. Кызчыкның үзенә дә күлмәк бик ошый. Тик менә аны көндә кисә, пычраныр, таушалар дип курка. Шәңгәрәевләр гаиләсе дә кызларына теләктәшлек белдерергә гаиләләре белән килгән. Эльвина бәйгегә 2 әсәр әзерләгән. Эльвинаның әтисе Рөстәм дә кызына һәр вакыт теләктәшлек белдереп тора.
Өченче школабыз, безнең преподаватель Ольга Петровна Сажина үткән елны без участвовали в Кенлине, өченче урын алганбыз.
Ижау шәһәреннән Равил Талипов шушындай конкурсларда беренче тапкыр гына катнашмый.
Я выбрал произведение, они мне очень понравились, как только я начал их играть. Оно выражает душу человека.
Ижау шәһәренең икенче сәнгать мәктәбе укытучысы Фирдәүс Мортазин шәкертләрен беренче бәйгедән үк әзерләп алып килә. Беренче елларда татар композиторлары әсәрләре ноталарын табу, эшкәртмәләр барлау зур проблема булса, быел барысы да укучыларның тырышлыгыннан тора дигән фикердә Фирдәүс Мортазин.
Бу конкурс бик кирәк дип табам. Беренчедән, бу конкурс булмаса, балалар белән татар җырларын уйнап калыр идебез. Бу конкурс булгач, балалар белән өйрәнәбез, хастагына түгел, бөтен республика балалары өйрәнә татар композиторның әсәрләрен. Бу бер төрле мәктәп була, татар музыкальный культура. Жыл сайын бу конкурсларга катнашып, безнең балалар аларга рәттән әтиәнеләре татар музыкаль культурага якынышалар.
Укучылары үзләрен сынатмады. Рөстәм Нафиков баянда бик тырышып уйнады. Рөстәмгә шушындый бәйгеләрдә катнашканда залда тамашачы булуы ярдәм итә икән.
Буяны менә әйбәтле чөнки кешеләрне кертәләр инде уйнаганда булган. Тоңаш күбене миңа шуның өчен уйнарга җибәләргә килде.
Берстән дә әлеге бәйгенең барышын күзәтергә тамашачы күп җыелган иде. Яш музыкантлар бәйгесе башында торган Татар иҗтимагы үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Агагратуев үзенең хыялы тормышка ашуын билгеләп, балаларның уйнауларының да елдан ел старуын билгеләде. Беренче еллардан ук бәйгеләрне уздыруда активлык күрсәткән Гайса Талипов, Светлана Кайсинага һәм балаларны әзерләгән укытучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Мәсгуд Агагратуев.
бүгін мен шатланып отырдым. Биыл тұрмышқа ашып келе. Татар балаларына дүгін, орыс балаларда татар келерін ұнайлар. Аңайлар шыта татарының культурасы зор екенін. Мен ашыл бір зұр шатлық. Құзан азарын 90-шы иыларында Ижас шәхәріндегіне 15 музыка мәктәбі бар еді. Мен бітінісінде еріп шықтым. Қәр бұрсында татар балалар ұқыла. Алар бітінісі орыс композиторларының әсерлері ұнайлар еді. Түрелерге барып сұрадым. Әйдегіз музыкалы мәктәбінің бірсін болса да татарлық мейті. Мен жауап келмеді. Сонан енді шындай идея келіп басты. Әйдегіз конкурс есі. Шындай конкурсы ұздыра башлады. Аның башы болған еді 1995 жылыны біз жиылдың бірінші тапқыр 40 бала қатнашты. Мен шыннан соң қатнашушылар артқанна арта бара. Бірінші қатнашқан балалар енді өздері қазір оқытушылар болдылар. Зор музыканттар болдылар. Музыкальный коллективтар білен итәкші ите. Шыларыны еске түшірсең, бұшқа бірді оққа яшамаған бізекен. Особы талантлы балалар бар. Алдағы күндерде де мен шушы әлі бұл республиканский мажгада әгершелер қатнашқанлар. Бұл бәйгі региональный болып так кетер. Ақырысы шоңа таба барар ішлер.
Удмуртия Татарищи Магузияғы президенті Фнун Мирзаянов келешекте де балаларының талантларын ашуын әлішінде ішіне дәуам итерге ашандырды.
Енді шушы Татарищи Магузияғы купиларлық бақылаған зұр ішіне нәтижелерін жоғалтмайша үстіре бару үстінде тәйірленабыз. Һәм шуңа күрә бүгінгі шарабыз шулай дайым өткелә торған шаралар болды деп ышанабыз. Һәм енді біз күрәбез балаларның күзләрендә ышқын шығып тұра, қолларында аларның бұрбақлары виртуоз көп ойнап тұралар. Һәм енді арасында біздің үлкен буын кішілеріміздің да болуы, олардың оқытушылар, мұғалімдер, ұстаздарының һәм һәуәскерлерінің өрнегі деп бірсе бірсе буыннан буынға халқымыздың жыры мұңы күшіп барар деп ышанабыз. Һәм шуңа күрә алар арасында шыққан таланттарны жоғалтмасқа барларға Қазан шәһәріндегі музыкалық оқу йортларына жіберіп, оларға өздерінің ғұмырларында пайдалы һәм юлдаш болырға көңіл иесі болырға ярдәм итәргә.
Сайлап алу турында Балезино һәм Глазовтан байтақ кына балалар катнашты. Айгүл Касимова Глазовта сәнгать мәктәбендә белем ала. Айгүлнең әтисе Рамил үзе дә баянда уйный. Гаиләдә өлкән буын Айгүлне музыкага өйрәтергә тәкъдим итте. Үкенмибез, кызыбыз яхшы гына уйнарга өйрәнде, диде Рамил Касимов.
11 яш, 4 ел заниматься этой музыкальной школада Глазовта.
Ничего не надо сам.
Без ей ашады, әйбәт, жюри ничек багарлар, ничек оценить итерләр.
Сез үзегез дә бит инде баянда уйныйсыз, димәк кызыгызны да музыка уен кораланда уйнарга өйрәтергә теләгегез, шуның өчен дә бирдегезме? Әллә баланың үзенең теләге идеме?
Дагын картларны искә төшереп әйтерсең инде, алар рекомендовать иттеләр. Сен дә уйнагач, кызыңның может тоже ничек еңелденерәк барыр дип әйткәч, бере бактык тыңлый тыңлый да килеп чыгайш. Үкенмәйбез инде, бердек андай направление алып.
Ә менә бүгенге конкурс сез карадыгыз бит инде, бик күп чыгышларны, балаларның уеннарын ничек бәя бирер дигез.
Үзеңнең күлмәгән үзеңә якын дәлләр инде. Минем кызның выступать иткәне көбрәк миңә ашады инде. Конкурста участвовать итүчеләр тоже әйбәт выступать итәләр. Әйбәт дип әйтәләр килгәннәр.
Балаларның уен кораларында уйнау техникасы югары дәрәҗәдә булуын, алар өйрәнгән әсәрләрнең төрлелеген билгеләп үттеләр жюри әгъзалары. Шуңа да конкурсантларга бәя бирергә дә, язгы тамчы фестиваленә бәйгенең йомгаклау турына сайлап алуы да җиңел булмаган катнашучыларны. Жюри рәисе Удмуртия Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, музыка клиентында тынлы уен кораларында уйнау классы укытучысы Рәшит Хисматуллинга сүз.
Мин шуны әйтеп китәр идем беренче чиратта. Любой конкурс ул бик зур бәйрәм. Менә мондый бүгенге шикелле булган конкурс ул особый бәйрәм. Уйнаган әсәрләре буенча әйтеп китәмсез, үсеш бик зур. Мин инде менә бер 5 ел тамын назад тоже булган идем шундый конкурста. Анда дөресен генә әйткәндә, шундый простой җырларны, әсәрләрне генә уйнаган идем. Ә бүгенге менә көндә бик зур репертуарның списогы. Менә катнашучылар арасында бик яхшы уйнаучылар бик күп. Шуңа күрә безгә авыр. Бүтүнесе дә яхшы хәзерләнгәннәр, бүтүнесе үзләрен артистичны бик яхшы күрсәттеләр. Татар музыкасы үсеш алып бара. Удмуртиядәге татар арасында бик яхшы әзерләнәләр, үз музыкаларын яраталар. Конкурс әйләнеп бара бәйрәмгә. Әйтәсем килә, аның исеме дә язгы тамчы булгач, бу язгы тамчылар камандагын җыелып диңгезгә әйләнеп баралар. Шунысы бик шатландыра. Бик нык хәзерләнгәннәр. Менә без булдык Машга шәһәрендә дә узган атнаны. Анда да бик яхшы чыгышларын без тыңладык. Алар чын күңелләреннән хәзерләнгәннәр. Оештыручыларына мин бик зур рәхмәтемне әйтер идем. Татар иҗтимагый үзәге бик яхшы эшли республикада. Мондый конкурслар узгарга бит финансовый яктан да бик тырышлык кирәк. Шундый мөмкинлек безгә тудыралар, шундый конкурсларыбыз алып баралабыз. Аларга бик зур рәхмәт.
Иң көчле музыкантлар 25 апрельдә Йомгаклау концертында катнашачак. Бүгенне бәйгедә катнашып, лауреат исеменә лаек булучылар: Ижаудан Әлфина Сүләйманова, Никита Сидоров, Альмира Гарифуллина, Равил Талипов, Айсулу Миркасым, Ибраһимова, Эльвина Шангаряева, Балезинодан Айдар Дюкин, Камиль Тютин, Юкаминнан Ирек Нуралиев, Глазовтан Айгель Касимова. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук тапшыру азагында сезне тарихи сәхифә көтә. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Айында Норвегиядә 77 кешене үтерүен таныган Андерс Брейвик Ослода мәхкәмә утырышы вакытында үз гаебен танымады. Бу һөҗүмнәрне ул үзен саклау максатыннан башкарганын белдерде. Аның сүзләренә караганда, һөҗүмнәр Норвегияне мөселманнардан саклар өчен кирәк булган. Брейвикны табиблар рухияктан сәламәт булуын игълан итте. 3 ел элек Мәскәү Чечняда террорга каршы чаралар бетте дип рәсми игълан иткәннән бирле 16 апрель тынычлык көне итеп билгеләнә. Бүген республикада концертлар, махсус җыеннар үтә. Астраханьдагы хосуси автобус ширкәтләрендә эшләүчеләр шәһәр мэриясенең транспорт шелтәрен Волгоград эшкуарларына сатып, кичкене автобуслар урынына зурларын йөртә башлау планнарына ризасызлык белдереп, каршылык чарасын әзерләнә. Апрельнең 15-ннән алып 26-сына кадәр Россиягә Берләшкән Милләтләр оешмасының мәдәният хокукларын күзәтүче махсус вәкиле Фәридә Шахид килә. Сәфәре барышында ул Мәскәү, Петербург, Алтай һәм Татарстанда федераль һәм җирле түрәләр, мәдәни хокуклар һәм мәдәни мирас өлкәсендә эшләүче иҗтимагый һәм фәнни оешмалар вәкилләре белән очрашачак. Моннан тыш аның ашчылык милләтләр вәкилләре һәм ватандашлар җәмгыятьләре белән очрашу каралган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык орг сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарлары милли мәдәни мәхтәрияте кырылтайын уздыру көне үзгәртелде. Әлеге чарада нигездә хөкүмәт вәкилләре катнашуы кайбер татарларда канагатьсезлек тудырды. Милли мәдәни мәхтәрият кырылтайына кадәр Башкортстан татарлары конгрессы узарга тиеш булса да, ул кызга генә оештырылачак. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафинсели.
Башкортстан татар милли мәдәни мәхтәрияте кырылтайын үткәрү көне тагы үзгәрде. Элек ул 27 апрельгә билгеләнгән иде. Ул көннәрдә төгәлрәге 26-28 апрель Мәскәүдә Башкортстан көннәре үтәчәге сәбәпле ул алгарак 21 апрельгә күчерелде. Бу узган җомга, ягъни 13 апрель хөкүмәтнең мөхтәриятне оештыру комитетында карар ителде. Корылтай 21 апрель Уфа Нур Татар дәүләт драма театры бинасында иртәнге 8-дә эшен башлаячак. Анда 400-дән артык делегат катнашачак. Инде күпчелек районнарда корылтайга делегатлар сайланды да. Бүгенге көндә нибары 5 кенә районда һәм Уфа районнарында делегатлар сайлау конференцияләре үтмәгән. Уфада ул чара Нур Татар драма театрының кече залында үтәчәк. Районнарда корылтайга делегатлар сайлауда кайбер кырын эшләрдә булуы ачыкланды. Бу хакта Кушнаренко татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәев шуларны сөйләде.
Элекке атнаның шимбә көнендә үткәрдек район конференциясен. Җыелды барлыгы 30-га якын делегат, төрле авыллардан, төрле оешмалардан дигән кебек, һәм хуҗалыклардан, фермерлар булды, укытучылар булды, пенсионерлар, шунда-шунда карарлар чыгарды. Безнең районда соңгы исәп-хисап алу вакытында теркәлгәне 11 меңнән артык татар. 989 елына. Бездә теркәлгәне 22 мең татар. Квота витенде 3 мең татардан бер делегат сайлана. Без инде мәҗбүр булдык 11 мең ярым кешедән 4 кенә делегат сайларга. Булай булырга тиеше безнең 7 кешедән артык. Шуңа күрә менә без 4 кеше күрсәттек. Безнең рәсми оешма булуга карамастан безнең хакимият үз белдеге белән бөтен нәрсәләрне бозып, канунларны бозып, үзләре үткәргән конференцияны һәм анда үзләре сайлаган тагы 4 делегатны. Менә хәзер безнең капма-каршылык килә, нәрсә булып бетәрбез, әгәр дә сизга алар да килсә. Ансын Худай гына белә.
Без Илфир Гәрәевтән республика татарларының милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчелеге моны ничек кабул итүен сорадык.
Сүләшүләр шулай булды. Мәҗит Гайни Әхмәтович Хузин, ул шулай ди. Тигеләр дә катнашсын ди. Безнең хакимият сайлаган кешеләр дә катнашсын ди. Һәм сез дә катнашачаксыз ди. Ул дөрес булырмы, түгелме, аны Худай гына белә.
Кушнаренкодагы хәлләр республика районнарында узган конференцияләрнең гадигенә үтмәве турында сөйли. Ул чаралар Башкортстан хөкүмәте күрсәтмәсе буенча җирле хакимият түрәләре кул астында уза. Onda başlıca hakimiyet hayır fatihasını alan kişiler gine söylana. Bu ise saylovlarının gadil bulma oturunda söyleyi. Kuşnarenka, İntişli Totarlar yaşayan Tübek, başka rayonlarda bundi haller bolsa da ona kuz yumalu ihtimal. Kuşnarenka'dağı haller onayından Başkistan Totarları Milli Medeni Muhtariyet Reisi Orunbasarı Profesör Majid Hujin şulay dedi.
Respublikanın bir yerinde de ondi hal yok. Kuşarınka'da bulgan ondi hal. Kuşarınka'nın halkı bugünkü günde Başkırıstan Respublikası Prezidenti Rustam Zakeyev Hamitov'tan буквально требует снять с работы за нарушение прав личности гражданина общественных организаций вообще. Кушарынка районы инкуб татарлар яшаган район битинде. Шуңа күрә квота буенча без онда 8-ге якын кеше делегат итеп сөйли алабыз. По результату переписи 89 года. Без руководствуемся переписью 89 года, имя. А хокуметник кишлеры руководствуются переписью 2002 года.
Хокуметник Курултайна Юштру комитетында мухтариеттен бары тек ике гене кеше катнаша. Олар уйышманың рейси Рәмил Бегнов һәм аның урынбасары Мәҗит Хуҗиннар, уйыштыру комитетындагы калган вакилләр, министрлык җитәкчеләре, хөкүмәт һәм президент аппаратуралары. Әлеге оңайдан тотар җәмәгатьчелегендә мөхтәрият курултаеның исем өчен генә узуы ихтимал дигән куркуларны да ишетергә була. Мәҗит Хуҗин мондый шикләргә урын юклыгын белдерде.
Ондай шик булырга тиеш түгел. Без бит бу конференцияны оештыру һәм үткәрү, без үзебезнең регионал милли мәдәни мөхтәриятны оештыру комитеты бар. Республиканың оргкомитеты только лишь финансовый вопрос решает. Они не вмешиваются во внутренние дела региональной санкт-культурной автономии.
Без мөхтәрият курултаеның мөһимлеге турында аның рәисе Рәмил Бигнафның да фикерләрен белештек.
Бүгін біріншіден бетінде хүкімет ағызалары білен, хүкімет төрелері білен бірге шөлін көрсәте. Шынки сиезіні өткәруде оларының қатнашы мәддеқтан да бігі зор, идеологияқтан да бігі зор. Икінші яқтан енді бұл әйтіп кетесі келе бірінші ұйыштыру конференциясын бет Мәскеуде өткерген едік. Ул заманында рушеткенде сиез изгнаний деп аталган иде. Бүгүн күндә менә конструктив тип хөкүмәт белән бергә эшләргә үзебезнең уңайчылыклар бар һәм без шу уңайлыклар белән без алдагы көндә дә әйбәт итеп файдаланырга тырышырбыз.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәмил Бигнов булды. Билгеле булганча, хөкүмәт ярдәме белән иң зур абруйлы милли оешмаларның гына курултайлары уза. Мәсәлән, Бөтен дөнья башкортлары курултайы, республика урыслары соборы шулай узган иде. Башкортстан татарлары конгрессы курултайларының да берничәсе шулай үтте. Бу юлы ни өчен конгресс курултайы түгел, ә милли мәдәни мөхтәрият курултайы узасың дигән сорау туар. Әбит, низамнамә буенча Башкортстан татарлары конгрессының хисап сайлау курултайын уздырыр вакыт Үткән елның 8 декабрендә үк узган булган, ягъни ул оешма бүгенге көнне легитим түгел, ни өчен конгресс түгел, ә мөхтәрият курултайы уздырылуы турында мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин хәзер төп оешма булып милли мәдәни мөхтәрият колашагы сәбәпле дип аңлатты. Аның сүзләренчә, Русиянең милли мәдәни мөхтәрияттар турында кануны бар, ул әлегә эшләмәгән. Инде эшләтеп җибәрергә шандыралар икән. Ул канунда милли мөхтәриятләрне финанслауда каралган. Мәҗит Хуҗин бу хакта 13 апрель узган Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты утырышында белдерде. Утырышта конгресска яңа җитәкче дә күрсәтелде. Ул Захир Хакимов. Захир Хакимовка бу вазифа Рәхимов чорында ук тәкъдим ителсә дә, ул риза булмаган иде. Яңа баш Захир Хакимов Моңа аңлатма бирде. Ул шулай ук узган рәис Тимиргази Галиевны хөкүмәтнең танымавында искә төшерде.
Конгресс татарына без эшләгән идек тик дәүләт структурасы белән эшләп торган оешма буларга тиеш дип. Ә мин рәис булган булсам Рахимов вакытында бу оешма татар истимагы үзәге кебек оешмага әйләнер ине өчен дигәндә, менә Тимур Арсланович та ни өчен тик отказался, тиге аны иш төбендә тиге министрлык культураның беренче көнте ул утырды да кабул итмәсе, шуннан соң ул кул сылтап ташлап китте. Әгәр дә мин рәис булсам, мине даже иш төбеннән кертмәсләр иде, чөнки Рахимов вакытында отношение было такое, мин дә рәискә какое отношение шундый оешмага да булар иде. Шуның өчен мин без аның тик Дамир Сакфарда килгәннәре, алар белән дә зау утырып сөйләштек. Тиге мин әйтәм, мин риза, но эшкә зыян килү бар дип. Мин, то есть, үзем өчен куркканнан түгел, беркашан дип куркан булмады, әмма оешма өчен куркайдым аның тиге киләчәге өчен. Шуның өчен мин анда ризалык белдермәгәнем. Әле мөмкинчелекләр бар, чөнки яңа президент килде. Электеге гел башка сугып торсалар, хәзер үзгәрешләр булмаса да, әмма башка сугышы да юк тиге. Элеке кебек Рахимов сырында кебек. Шуңа күрә мин улиман, әгәр дә без җиңсез ганып эшләсәк, может быть, ниндер уңай яклары булыр дип. Шуның өчен мин үземнең ризалыкны белдергәнем инде тиге рәислеккә.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Зохир Хакимов булды. Конгресс курултае агымдагы елның көзендә узачак. Азат Радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Оренбургның Татар Каргалы авылында яшәүче 80-нне ваклаган Рәфкать һәм Равилә Йосыповларның бергә гомер итүләренә 60 ел тулды. Авылның күркәм гадәте нигезендә 50 елдан артык бергә гомер иткән парларны авыл мәдәнияте йортында тәбриклиләр. Әлеге чарада Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булып кайтты.
Оренбург төбәгенең данлыклы гаиләсен татар җәмәгатьчелеге дә котлады.
Бүген безнең әтиебез белән әниебезнең Юсупов Рәфкать Шарафулла улы белән Рәвилә Хабибулла кызының бриллиант туйлары. Барлык балалары, туганнары җыелды.
Бүген дөньяда бик сирәк кенә килә торган зур тантаналы көн. Шушы олы дәрәҗәгә лаек булган бәхетле парны чакырыйк. Рафкат абый, Рәвилә апай, Юсуповлар. Безнең алдыбызда ике йөрәк, ике язмыш, ике тормыш бергә кушылып, нәкъ менә 60 ел буена бер сукмактан атлап киләләр. Бу озын тормышның әҗесе дә, кешесе дә булгандыр. Тик кыенлыкларны җиңеп, яхшылыкны байлап итеп, югары күтәреп, гаиләгә дубры булып яшәү бу бәхетләрне бүгенге көнгә алып килде. Рәфкать абый белән Рәвилә апай авылыбызның гүзәл бер урамында пөхтә, искиткеч матур җинак йортта гөлләргә, чәчәкләргә күмелеп яшиләр. Рәхмәт сезгә, бер-берегезне сөеп яшәгән өчен, авыр вакытларда түзем булган өчен, гаиләгезне күп еллар саклап килгән өчен.
Әниегез турында, әниегез турында сөйләсәм, уягыз әтиегез турында. Чөнки алар кеше бер Фаниш Яруллин дигән шагыйрь. Ул миңа караса, тап башка табигать дип аткандыр бу шәһәрләре. Мин шул шәһәрне сиңа тәкъдимәдем. Ярый, елга булмаганнан, елгар сиган гәгенә, елгаларның нинди дә ага түбән гәгенә. Ярый, тау булмаганнан, күңелем биеккә генә, таулар бит барысы да карыйлар күккә генә. Ярый, диңгез булмаганнан, ярсуын күккә генә. Диңгезләр бит үз байлыгын яшерә төптә генә. Сөенәмен тауларга һәм суларга карый-карый. Бәттәләкәй булсам да мин кеше булганмын ярый. Сәләмгә табы, сез үзегез бәләкәй булсагыз да, йөрәгез зур, яшәү теләгегез зур. Ул кайдан итүгез, гайләгә ярдәм итүгез, балаларга ярдәм итүгез шундый зур.
Шундый сүзләр белән 60 ел элек барлыкка килгән Йосыповлар гаиләсен авылның мәдәният йортында каршы алдылар. Рәвилә апа белән Рәфкат абыйның бала чаклары сугыш елларына туры килә. Рәфкат абыйның әтисе Шәрифулла сугышта һәлак була. Һәм 9 балалы ятим гаиләнең мәшәкатьләре яш егет өстенә төшә. Кичкенә буйлы егет Кузбас шахталарында эшләп кайткач, аңа Рәвилә исемле бер матур кызны димлиләр. Ул да егетне кире какмый, ризалыгын бирә һәм үзенең сөйләвен да ялгышмый. Рәфкат һәм Рәвилә Йосыповларның горурлыклары, биш кызлары, әлеге гаилә әгъзалары барысы да иҗади кешеләр. Алар төбәктә үткән алтын куллы оста, халык иҗаты, күп балалы, иң яхшы гаилә бәйгеләрендә дә җиңүчеләр рәтендә булды. Ә менә бу җир нәкъ аларга багышланган диярсең. 18 елға яқын мәктәптә жиештіруші болып эшли. Рафкат абый хуҗалыкта балта остасы да, тирлекче дә, тракторчы да булып эшли. Әкишләрен агачтан йорт җиһазлары ясаган. 86 яшьлек Рафкат абый һәм 82 яшьлек Рауля Йосыповларга еш кына киңәшкә дә килә. Олы яшьтә булуларына карамастан, алар барлык физик эшләрне дә үзләре башкарырга тырыша. Яшәүнең кадерен белеп, дөньяның матурлыгын аңлап гомер итәләр. Рафкат абый ул бик шаян кеше. Кем әйтә миңа 86 дип? Балалар миңа 100гә кадәр яшәүемне телиләр, ә мин үземә тагын бер яш куштым ди. Картлыктан кошарга кирәк, картлык мине идә тотмас. Артымнан куып арыр дип шаяра ул. Хәзер алар яш чакларында үзләре тизеген бик матур йортта гомер итәләр. Гаилә башлыгы күп һөнәр иясе. Ишек алларында һөнәрхана, йорт түбәсендә Рафкат абый ясаган ышкыш. Йосыповларның күп һөнәрләре ыныкларына күчкән. Рәсем ясау, мамык шәлләр бәйләү, балта остасы эшләре, җырлау һәм башкалар һәм башкалар. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз диләр бит. Оренбург төбәге өчен әлбәттә бу хәл сирәк күренеш түгел. Шулай да беренче тапкыр 6 яшендә кулларына энә алган Рафкат абый бүгенге көндә дә бәйләүне үз итә. Бәйләүчеләр өчен җиңеләйтү максатыннан ул күп җиһазлар булдырган. Буларны оста барысында үз кулы белән төзегән һөнәрханәдә эшли. Ә менә шәл бәйләүдә останның киңәшчесе хатыны аз сүзле Рәвилә апага тынаклы хас. Бу гаиләдә хезмәтне хатын-кызныкына, ирләрнекенә аермыйлар. Ул авылдашларыннан бәйле белгәнен бер вакытта да яшермәгән. Алар Рәвилә апа белән бергәләп бәйлиләр. Эш нәтиҗәсен тиз арада күрәсем килә. Шәлләр узаграк бәйләнә. Шуңа күрә без хәзер хезмәтне бүлештек. Хатын шәлләр, мин ыек башлар бәйлим дисте. Элек һөнәр остасы авылдашларына зур йортлар төзегән булса, бүген ул бу йортларны уенчык итеп эшләп, күрше балаларына, торуннарына бүләк итә. 18 яшьләрендә алар өчен Мендельсон вальсы да яңгырамый. Язылышырга дип җигелгән атта барганда арбалары авып, яшьләре җиргә йыгыла. Алар әлеге хәлне дә яхшыга йөри. Чыннан да бу гаиләне бәхет урап узмый. Алар бүгенге көндә дә балаларын бергә туплап, үзара дуслыкта яшәргә өйрәтәләр. Бу гаилә бәйрәме белән балалары һәм туганнарыннан башка хөрмәткә лаеклы гаиләне авылдашлары да котлады. Әлеге котлауларга авыл җитәкчеләре дә кушылды.
Бәхетегез бар сезнең. Балаларны күрәсез, бәхетегез бар, исәнлек кенә кирәк сезгә. Рәхмәт сезгә, хезмәтегез өчен. Рәхмәт сезгә, балаларыгыз өчен. Рәхмәт сезгә, бу дөньяда булганыгыз өчен.
Рәхмәт менә шыраса, матрой төбендә эшсә, яшисләр килеп китәләр.
Мәктәптә бик күп еллар безнең мәктәптә эшләде. Ул һәр көнне безне якты йөзе белән, тәмле сүзе белән һәр көнне мәктәптә безне каршы ала иде. Менә бүген дә сезне кутларга дип коллектив исеменнән монда килдем. Кадерле Рифкат абый, Рәүлә апай, бәйрәмегез котлы булсын, тагыныгыз берләп торсын, теләкләр шундый сезгә. Бәхет, шатлык, игелекләр, җылы, игътибарлы сүзләр, саулык, байлык, чын мәхәббәт, җылы караш, сабырлыклар насыйп булсын үзегезгә.
Кызлары Мөнирә гаиләләренең шәҗәрәсен тезгән. 2 ел хезмәт нәтиҗәсе 7 буынга кадәр 490 кеше исемен теркәү. Алар тумышлары белән барысы да Коргал авылыннан. Беренче шәҗәрәләре яфраклы агачны хәтерләткән булса, хәзергесе өчен генетиклар язмасына якын. Шунысы кызыклы, әлеге шәҗәрәдә исемнәр бер дә кабатланмый. 86 яшьлек Рафкат абый Йосыпов озын гомеренең яшәү серләрен дә җирде.
Бөтенебезгә дә зур рәхмәт. Бүген көнне мине искә алып Бүгінгі күн алып біздерді қуандырған үшін Құдай Тағала сізді де солай қуандыруға нәсіп етіп, қалған ғұмырларымызды бірге жасауға солай нәсіп етсін.
Барыңызға да зор рахмет, қызларыма да бек зор рахмет.
Мына мен бұл күнді көремін деп ойламаған едім. Дүние бойынша түрлі уақыттар болады енді бұл. Яхшы уақыттар ма, жаман уақыттар ма. Сондай уақыттар төсеп, һәр қайсына шүкіран айтып, ішлеріңіз сүйіп, халықтарыңыз сүйіп, дүниенің барлығына риза болып жасасаң. Мына мен 5 бала өстірдім. 5 баланы мен ана өстірген сымақта болмадым. Иптәшім, мына біз бүтін дүниені бірге ішлейбіз. Ондай-мұндай тауышлар көрмегенге көрәміз, шушы ғұмырға барып жеткенмін деп ойлаймын.
86 яшьлек Рафкат абый Йосыпов озын гомерінің яшау сырларын да шешті. Олар бик гади, кішілеріні яратырға керек, агаиләде бір-біріңе йол қоя білерге керек. Фирузә Абсалямова, Озатлық радиосы, Оренбург.
Озатлық радиосы.
Һәр атнаның душанбасында Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген милләт мәҗлесе кабул иткән конституция белән таныштырабыз.
Конституцияның 10-нчы маддәсендә түбәндәге сүз бара: Ичке Русия ва Сибир мусламан төрек татарлары теленең мәктәпләрдә, мәхкәмәләрдә, идарәдә һәм социаль тормышта рус һәм башка милләтләрнең телләре белән бер үк хукукка ия булуы кабул ителә.
11-нче маддә. Ичке Русия ва Сибир мусламан төрки татарлары Русия Җөмһүриятенең бөтен җирдә төрле мәктәпләр, башлангыч, урта һәм югары мәктәпләр, сәнгать курслары, музейлар, китапханәләр, Татарстан Республикасы Дәүләт Советының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты һәм мәгариф оешмаларын ачу хукукына ия. Башка милләт мәктәпләрендә укыган төрки татарларга дин, ана теле, милли әдәбият, милли тарих һәм башка фәннәрне укыту мәсьәләсе хәл ителергә тиеш. Милли мәдәният һәм милли мәгариф эшләрен оештыру автономияле милли идарәнең хокукы.
12-нче маддә җирле мәхкәмәләрдә һәм гомуми мәхкәмәләрдә каралган мөлкәт белән бәйле эшләрдә һәр ике якта да гаепләнүче һәм шаһитларның күпчелеге төрек татарлар булган очракта бөтен эшләр төрек татар телендә алып барыла. Хөкем карары да шул ук телдә чыгарыла. Финанс эшләре каралган бер як, җинаять эшләре каралганда бары тик гаепләнүчегенә дә төрек татар милләтеннән булса, югарыда сүз барган мәхкәмә эшләре якларның яисә гаепләнүченең таләбе буенча төрек татар теленә тәрҗемә ителә. Югарыда күрсәтелгән мәхкәмәләр Төрек татарлар тарафыннан биреләчәк һәм бу мәхкәмәләр билгеләнгән милләт вәкилләренә тапшырылган документлар төрек татар телендә языла.
Конституция 13-нче маддә белән дәвам итә. Үзәк һәм җирле хөкүмәт органнарының, җирле дәүләт оешмаларының, төрек татар милли органнары һәм бу милләт кешеләре белән һәм гомуми органнарының башлыклары бары тик төрек татарлардан торган очракта телдән һәм язма мөнәсәбәтләрдә һәр ике як фәкать төрек татар телен куллана.
14-нче маддә төрек татар милләтенең Русия юридик шәхесе буларак 14-нче маддә Төрек татар милләте дәүләтенең Русияның юридик шәхесе буларак илне идарә итү эшләрендә катнашу хукукына ия. Бу хукук милләт мәҗлесе тарафыннан кулланыла. Бу исә милләт мәҗлесе яисә аның башкарма органы бөтен хөкүмәт үзәк оешмаларын һәм мәмләкәтләрен автономияле дәүләтләрен төзү эшендә катнаша ала дигән сүз.
Он бишенче мәддә. Илдә, Русиядә хөкүмәт һәм суд оешмаларының нигезләре яңадан гамәлгә ашырылганда, Ичке Русия ва Сибир мусламан төрек татарлары конституция белән тәэмин ителгән дини һәм милли автономияләренә зарар килмәскә тиеш. Хөкүмәт белән дәүләт органнары һәм аларның суд оешмалары да төрек татарлар үз ана телләрен куллана алырлык рәвештә төзелергә тиеш.
16-нче мәддә. Халыкның 50%-тан артыгын төрек татарлар тәшкил төбәкләрдә судьялар төрек татар телендә сөйләшә белүчеләрдән сайланырга тиеш. Нинди дә булса эш каралганда дәгъвачы яисә җавап бирүче төрек татар милләтеннән булса, хөкемдарлар арасында төрек татар телен белгән берсе булырга тиеш. Эшне кире карау мәхкәмәләрендә татар милләтенең мәнфәгатьләрен яклау өчен бу мәхкәмәләргә караган хукукый ярдәм оешмалары төзелә. Бу оешмаларның корылышын милләт мәҗлесе билгеләй.
Конституцияның 17-нче маддәсе халыкның 50%-тан артыгын төрек татарлар тәшкил иткән җирләрдә өлкә, ил, вилаят, губерна, өйәс һәм волостьларда һәрбер идарәнең башлыгы итеп үзәктән билгеләнәчәк югары дәрәҗәле түрәләр төрек татарлардан булырга тиеш. Төрек татарлар халыкның 50%-ыннан азрак булган җирләрдә югарыда күрсәтелгән идарәи оешмаларның хәйәтләре өчен дә төрки татарлар белән элемтәдә арадашчылык кылу өчен иң кимә бер әгъза төрек татар булырга тиеш. Үзәк хөкүмәттә исә милләт белән хөкүмәт арасында арадашчылык итү өчен төрек татар милләтеннән министр хукукларына ия бер әгъза булырга тиеш. Айрым дәүләт һәм вилаятларның үзәк хөкүмәте хәйәтләрендә төрек татар милләтеннән берәүнең булырга тиешлеге шарты бу дәүләт һәм вилаятларның конституцияләрендә билгеләнергә тиеш. Югарыда күрсәтелгән югары дәрәҗәле түрәләрнең һәрберсе милләт мәҗлесе тарафыннан күрсәтелгәннән соң гына билгеләнә. Бу югары дәрәҗәле түрәләр судьялардан башкалары үз эшләрендә милләт мәҗлесе алдында җаваплы.
18-нче мәттә төрек татарлар белән башка милләтләр арасындагы мөнәсәбәтләргә караган референдум уздыру милләт мәҗлесенең хукукы. Референдумның шартлары һәм уздырылуы милләт мәҗлесе тарафыннан гомуми канунлар әзерләү кысаларында билгеләнә.
Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.